Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου και στους ακροατές σας.
Θέλω να σας ρωτήσω πώς μπορούμε, τώρα δεν ξέρω αν είναι δόκιμη η διατύπωση, πώς μπορούμε να το γυρίσουμε το ματσάκι. Δηλαδή πώς μπορούμε αυτή την κατάθλιψη που φέρνει ο εγκλεισμός στο σπίτι, ο συνεχής βομβαρδισμός με πληροφορίες για τον κορονοϊό, πώς μπορούμε αυτή την κατάθλιψη να την πολεμήσουμε, πώς μπορούμε δηλαδή να το γυρίσουμε το μάτς. Καλά το είπα.
Ναι. Κοιτάξτε, καλά είπατε καταρχάς ότι ο βομβαρδισμός με αρνητικά, αν θέλετε, αρνητικές ειδήσεις, θα έλεγα σε επίπεδο ακραίο ή και τρομακτικό, σίγουρα είναι πολύ μεγάλος και νομίζω ότι γι' αυτό κάτι μπορούμε να κάνουμε. Για την κατάθλιψη θα έλεγα
ένα σύννεφο φόβου από πάνω
είναι,
μας.
Υπάρχει αυτό και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Εγώ θα έλεγα ότι επειδή μας ρωτάνε πολύ συχνά αν υπάρχουν ψυχολογικές επιπτώσεις, θα έλεγα ότι καταρχάς θα ήταν καλό να χωρίσουμε σε, ας το πούμε, βραχυπρόθεσμες άμεσες και σε μακροπρόθεσμες. Τώρα, τις μακροπρόθεσμες νομίζω ότι δεν χρειάζεται να τις συζητάμε, με την έννοια ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να χρειαστεί να ασχοληθούμε μετά από μήνες, όταν θα περάσει το κακό της επιδημίας. Και άρα νομίζω ότι αυτό που πρέπει να επικεντρωθούμε είναι στις βραχυπρόθεσμες. Δηλαδή, ο κόσμος από τι ακριβώς πάσχει τώρα αυτή τη στιγμή. Δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο κατάθλιψη, γιατί ο χρόνος δεν είναι τόσο παρατεταμένος. Ξέρετε, η διάρκεια της καραντίνας μας είναι μικρή ακόμα. Και αυτό νομίζω βοηθάει πάρα πολύ. Οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να προσαρμοστούν σε έναν περιορισμό που κακά τα ψέματα δεν είναι και πλήρης, έτσι δεν είναι. Άρα είναι μερικός. Και έχουμε όλες τις δυνατότητες που μας προσφέρουν, αν θέλετε, και οι ανέσεις που έχουμε στο σπίτι μας. Άρα θα λέγα ότι αυτό δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα αυτή τη στιγμή, εκτός αν παραταθεί, και ελπίζουμε όλοι ότι δεν θα παραταθεί. Το μεγάλο όμως πρόβλημα που βλέπω εγώ είναι ακριβώς το μεγάλο κύμα φόβου και πανικού που υπάρχει σε ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού και το οποίο νομίζω ότι πρέπει να το προσπαθήσουμε να το αντιμετωπίσουμε, να το αναλύσουμε και να βοηθήσουμε πρακτικά τους ανθρώπους να το αντιμετωπίσουν. Δεν ξέρω αν θέλετε να πω παραπάνω πάνω σε αυτό.
Να πείτε, ναι. Αυτό μας ενδιαφέρει πολύ.
Νομίζω ότι στο πυρήνα αυτού του θέματος υπάρχει η άποψη ενός μεγάλου και τρομακτικού φόβου ότι τα χειρότερα θα συμβούν καταρχάς σε εμάς και στην οικογένειά μας και μετά στους γύρω ανθρώπους μας. Νομίζω ότι αυτή η επικέντρωση στην καταστροφή, η οποία έχει βέβαια ένα χαρακτήρα που τον κατανοούμε, δηλαδή όταν προσπαθούμε να προστατευτούμε από το κακό, είναι καλό να το σκεφτόμαστε ώστε να μπορέσουμε να το αποφύγουμε.
Ναι, και να πειθαρχήσουμε και σε
ακριβώς,
δύσκολα μέτρα.
Δηλαδή όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό, ότι αν δεν κατανοήσουμε ότι κάτι είναι σοβαρό και μπορεί να έχει πολύ αρνητικές συνέπειες, τότε δεν θα λάβουμε μέτρα. Αυτό όμως πρέπει να έχει κάποιο όριο, διότι μετά από κάποιο όριο αρχίζει και ο άνθρωπος μεροληπτεί υπέρ του αρνητικού και του καταστροφικού γεγονότος.
Όταν δηλαδή γυρίζει ανάποδα δηλαδή.
Ακριβώς, όταν μπαίνουμε σε ένα κύκλο φόβου, σταματάμε να δίνουμε σημασία στα θετικά που βλέπουμε ή στις καλές εξελίξεις και το ανθρώπινο μυαλό σαν μαγνήτης στρέφεται προς αυτό που επιβεβαιώνει τους χειρότερους φόβους τους. Αυτό στην επιστήμη συχνά το λέμε μεροληψία επιβεβαίωσης. Δηλαδή αρχίζουμε και επιβεβαιώνουμε μόνο αυτό το οποίο τρέφει τον φόβο και όχι αυτό που δεν το τρέφει. Σκεφτείτε τώρα ότι ο ρόλος των κοινωνικών δικτύων αλλά και των μέσων μαζικής επικοινωνίας ποιος είναι. Όταν κατά κύριο λόγο προτιμούμε να προωθήσουμε τις άσχημες ειδήσεις ή τις ειδήσεις που αφορούν ένα πολύ μικρό μέρος αυτών που νοσούν, τότε φοβάμαι ότι μπορεί να δημιουργήσουμε μεγαλύτερο πανικό και φόβο στους ανθρώπους και μια μαζική ψυχολογία πανικού που θέλουμε να την αποφύγουμε.
Σωστά. Το χιούμορ που βλέπουμε στα κοινωνικά δίκτυα λειτουργεί θεραπευτικά?
Αυτό είναι εξαιρετική επισήμανση, κύριε Χατζηνικολάου, και νομίζω ότι δημιουργεί μια άμυνα στον άνθρωπο πραγματικά να αντιμετωπίσει λίγο τον φόβο και τον πανικό, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί, αν θέλετε, και μια απόσπαση της προσοχής από το κακό που συμβαίνει. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό πράγματι, αλλά θεωρώ ότι αυτό που έχει σημασία είναι να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε την υπερβολική μας έκθεση σε ειδήσεις που έχουν άσχημο περιεχόμενο. Δεν λέω ότι δεν χρειάζονται, αλλά θα σας πω κάτι για να
όχι,
κάνω...
Όχι, αλλά το να ενημερώνεται κανείς είναι χρήσιμο. Το να είναι 24 ώρες πάνω από αυτή τη μαύρη ατμόσφαιρα των τελευταίων ημερών, νομίζω ότι βλάπτει την
ακριβώς,
ψυχική υγεία.
Ακριβώς, και εγώ θα σας πω το εξής και θα σας δώσω μια αναλογία, γιατί μου αρέσουν πάντοτε οι αναλογίες και θεωρώ ότι βοηθούν πολύ τον κόσμο. Όλοι λέμε ότι έχουμε έναν πόλεμο, μόνο που είδατε αυτός ο πόλεμος έχει έναν αόρατο εχθρό, δεν τον γνωρίζουμε ακριβώς.
Ναι, ναι.
Είναι, για να τον δούμε χρειαζόμαστε μικροσκόπιο πράγματι. Και προσέξτε ότι όταν πηγαίνεις στον πόλεμο, κανένας δεν θα ήθελε, και όταν πηγαίνεις στον πόλεμο μπορεί να έχεις κάποιες απώλειες. Φαντάζομαι ότι το ηθικό του κόσμου δεν θα ήταν καλό σε έναν πόλεμο εάν επικεντρώναμε μόνο σε αυτούς που πολεμούν και φεύγουν από το μέτωπο διότι τραυματίζονται παράδειγμα ή στις αποτυχίες του στρατού που πολεμάει στο μέτωπο. Θα θέλαμε για να ανέβει το ηθικό μας να έχουμε τουλάχιστον και τις επιτυχίες
ακριβώς,
από τον αγώνα.
Ακριβώς.
Εκεί είναι το πρόβλημα.
Να βλέπουμε και αυτούς που
μπράβο,
αποθεραπεύονται.
Μπράβο. Δηλαδή, πόσοι αναρρώνουν, πόσοι άνθρωποι ενώ κόλλησαν και άρπαξαν τον ιό έχουν γίνει καλά, είναι πάρα πολύ καλά στα σπίτια τους. Τις επιτυχίες των επιστημόνων στον τομέα των φαρμάκων και των εμβολίων, οι οποίες είναι πραγματικά καταπληκτικές. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό, πιστεύω.
Με τέτοια ταχύτητα.
Με τέτοια μεγάλη ταχύτητα.
Ναι, ναι.
Αλλά εγώ νομίζω περισσότερο στο να κατανοήσουμε ότι υπάρχει ένα φάσμα νοσηρότητας, ότι οι περισσότεροι άνθρωποι νοσούν αυτή τη στιγμή ασυμπτωματικά και εκεί είναι άλλωστε το πρόβλημα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον αόρατο εχθρό, να πείσουμε τους ανθρώπους που νιώθουν και είναι υγιείς και οι οποίοι δεν έχουν λόγο να κυκλοφορούν ανάμεσά μας, π.χ. λόγω του επαγγέλματός τους, να παραμείνουν στο σπίτι, όχι διότι δεν θα αρρωστήσουν μόνο οι ίδιοι, αλλά κυρίως διότι δεν θα συμβάλλουν στην διασπορά του ιού στις ευάλωτες ομάδες τις οποίες κατά κύριο λόγο πρέπει τώρα να προστατέψουμε.
Τώρα θέλω από τη μία προστατεύουμε τους γέροντες αυτή την εποχή, τους παππούδες, τις γιαγιάδες,
τους ανθρώπους που έχουν κάποια νόσο,
τους ακριβώς που έχουν ήδη κάποιες
υποκείμενες
νόσους, ακριβώς. Από την άλλη μεριά θέλω να σας ρωτήσω πώς διαχειριζόμαστε αυτή την κατάσταση σε σχέση με τα παιδιά. Δηλαδή, τα ενημερώνουμε, πώς τα ενημερώνουμε.
Θα σας πω κάτι για τα παιδιά, όπως και για τους νέους γενικότερα. Και εφήβους, αλλά και νέους μέχρι τα 22, 23, 25. Οι νέοι άνθρωποι, να ξέρετε, έχουν μια μεγάλη ανοχή στην αβεβαιότητα, πολύ μεγαλύτερη από αυτή που έχουμε οι μεγαλύτεροι άνθρωποι.
Ναι.
Διότι είναι εξοικειωμένοι με την αβεβαιότητα, διότι δεν γνωρίζουν πολλά πράγματα και μέσα της αβεβαιότητας μαθαίνουν γιατί ρισκάρουν περισσότερο. Αυτή είναι και η εξήγηση πίσω από την προηγούμενη συμπεριφορά που είδαμε την προηγούμενες εβδομάδες, όπου οι νέοι ήταν πιο δύσκολο να απομονωθούν ή να
πειθαρχήσουν.
Ακριβώς,
ναι, ναι.
Να πειθαρχήσουν μέσα σε εισαγωγικά στα μέτρα.
Ναι.
Αυτό δεν είναι ότι ήταν κάτι κακό που έκαναν οι νέοι, είναι ένα χαρακτηριστικό των νέων ηλικιών και πιστεύω ότι γενικότερα δεν χρειάζεται να πούμε κάτι ιδιαίτερο στα παιδιά. Τα παιδιά κατανοούν πολύ πιο εύκολα αυτό που τους λέμε, ενώ η αβεβαιότητα δεν τα πειράζει τόσο πολύ, γιατί είναι πολύ εξοικειωμένα με την αβεβαιότητα. Θα έλεγα λοιπόν ότι το πρόβλημα δεν είναι τόσο οι νέοι, αλλά τα παιδιά, αλλά περισσότερο οι γονείς ή οι ενήλικοι, το πώς ακριβώς δομούν το πρόγραμμά τους μέσα σε αυτήν την περίοδο της, ας πούμε, καραντίνας ή περιορισμού ή απομόνωσης. Και νομίζω ότι στα πλαίσια αυτά, εγώ τη συμβουλή που θα έδινα είναι να προσπαθήσει κανείς να έχει ένα δομημένο πρόγραμμα ημερήσιο. Αυτά που βλέπουμε, ότι να κάθεται κανείς στο καναπέ και να βλέπει σειρά από ταινίες, θα έλεγα ναι, ότι μάλλον δεν βοηθάει. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει κατάθλιψη.
Ναι, άρα ακούω, οι πιτσιρικάδες έχουν μια έκφραση, λένε θα σαπίσω στο καναπέ.
Ακριβώς.
Είναι κυριολεκτικό όμως, σαπίζεις πράγματα.
Ακριβώς, είναι ένας, αυτό που λένε ένας μαραθώνιος σειρών, το έχεις
ναι,
ακούσει, φαντάζομαι.
Ναι, βεβαίως.
Πιστεύω ότι αυτό, δηλαδή αυτή η λογική του που θα βλέπαμε στον μεγάλο αδερφό, στον Big Brother, όπου
ναι, ναι,
άνθρωποι κάθονται και δεν έχουν τι να κάνουν, νομίζω ότι πρέπει να την αποφύγουμε. Γιατί είναι ένα Big Brother, διότι μετά είναι όλοι στα κοινωνικά δίκτυα. Θα πρότεινα λοιπόν ότι θα πρέπει να έχουμε ένα δομημένο πρόγραμμα το οποίο πρέπει να είναι ισορροπημένο και να κάνουμε πράγματα που αφορούν τη δουλειά μας ή γενικότερα πράγματα που είναι χρήσιμα στο σπίτι μας ή αλλού, αλλά και κάποια ήπια ψυχαγωγικά πράγματα, αλλά πρέπει να, λοιπόν, να υπάρχει μια ισορροπία. Αλλά το πιο σημαντικό, νομίζω, είναι να υπάρχει ένα δομημένο πρόγραμμα, ώστε να μην αφήσουμε την μέρα να κυλάει χωρίς να κάνουμε κάτι. Αυτοί που τουλάχιστον παραμένουν στο σπίτι. Και το δεύτερο που οπωσδήποτε θα πρέπει να κάνουμε είναι να μην ξεχάσουμε τους ανθρώπους με τους οποίους συνδεόμαστε και θα πρέπει να φροντίζουμε για να συνδεόμαστε.
Το ξέρετε, το αστείο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Δεύτερη μέρα καραντίνας, λέει. Έμεινα με την οικογένειά μου. Τελικά φαίνονται καλοί άνθρωποι.
Ναι, αυτό είναι πολύ σωστό. αλλά και πάλι όμως είδατε ότι αυτό αφορά τους ανθρώπους που είναι μέσα στο σπίτι. Πολύ συχνά έχουμε την ανάγκη να συνοδευτούμε με ανθρώπους που είναι έξω από το σπίτι, και αυτό μπορεί να αφορά γονείς μας που μένουν αλλού.
Ναι, ναι.
Παιδιά που μένουν αλλού, φοιτητές ή άλλους. Και επίσης, μην ξεχνάμε φίλους ή άλλους ανθρώπους που ξέρουμε ότι έχουν κάποια ανάγκη. Και να μην ξεχνάμε ότι η εθελοντική προσφορά και η βοήθεια προς τους άλλους δεν βοηθάει μόνο τους άλλους, αλλά βοηθάει και εμάς να νιώσουμε καλύτερα.
Έτσι, είναι
μέσα
θεραπευτική.
Στην επιδημία, ακριβώς. Θα έλεγα επίσης ότι σε σχέση με την έκθεσή μας, το είπα αυτό, νομίζω ότι πρέπει να την περιορίσουμε, και είναι καλό να βασιζόμαστε σε αυτά που λένε οι ειδικοί, οι επίσημοι ειδικοί, και όχι σε ανεπίσημες πληροφορίες ή fake news.
Ναι, τα fake news δυστυχώς αυτή την εποχή
έχουν πάρει φωτιά,
φωτιά.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, διότι σε έναν πόλεμο ποτέ δεν θα θέλαμε να ακούσουμε μια ανεπίσημη πηγή ή την πηγή του εχθρού, αλλά θα θέλαμε να εμπιστευτούμε, αν θέλετε, τις επίσημες πηγές που μεταφέρουν την ορθή,
σωστά,
αλλά
πολύ
και την πληροφορία εκείνη που είναι φιλτραρισμένη, ώστε να μην πανικοβαλόμαστε, διότι αυτή τη στιγμή δεν είναι η ατομική ψυχολογία που πρέπει να φροντίσουμε, αλλά η μαζική ψυχολογία, η ψυχολογία της μάζας, όχι του ατόμου.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε καθηγητά. Ήταν ο καθηγητής ψυχιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ο κύριος Πέτρος Σκαπινάκης. Καλημέρα.